Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarahanay aminao tanatin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra hoe ny fianakaviana sy ny politika isika, fa niditra tao anatin'ny fototra ara-tsoratra masina makasika ny testamenta vaovao moa isika, ka omaly ny hitantsika dia hoe misy zany a ny mety tsy rariny na tsy marina hita eo amin'ny fitondrana ny tany na ny fitondrana ny fiarahamonina anankiray a izay mitoeriny Jesoa. Dia izay Fredelina no hitondrantsika fitina ho an'ny mpiaino aloha.
Anatin'izay soratra masina ny testamenta vaovao zay moa a, dia ny evanjely nysoratra masinda Marka sy masinda Luka no nyresina ohatra teto milaza n'izay hoe fampianaran'i Jesosy amintsika miresaka fitondrana ny fiarahamonina izay nasongadiny fampianaran'ny eglizy momba ny sosialy sy ny fiarahamonina moa ireo fampianaran'i Jesosy ireo. Ka nambara teto ny hoe rehefa misy ny tsirariny a dia miteny mafoana i Jesosy. Tsy eken'i Jesosy zany ny fahefana mamoritra sy ny fahefana jadona, ary tsy tiany ihany ko a ireo a manao a didiko felehibe. Tao masinda Luka moa nambarana antsika azy teto ny teny Jesosy ny lazany hoe mandehana lazao amin'ny ambody hoe indro mandroka ny demony a sy manasitrana marary a izay itiny anasongadinana ny hoe tsy mety a ny tsirariny a toy ny toetra ataon'ity ity izay ho toy ny ambody, ary mampatsiah fa tsy maintsy manao ny adidiny izy a eo amin'ny fiarahamonina.
Zay zao a raha hoe ny fahefa-panjakana zany dia nitoerin'i Jesosy a raha misy ny fitondrana jadona na tsirariny a ampiarina amin'ny vahoaka. Fa raha hitodika eo amin'ny fanajan'ny vahoaka ny mpitondra indray isika, mbola ao anatin'ny testamenta vaovao ihany isika mopera, manahoana indray ny amin'izay?
Misaotra anao amin'izay fanontaniana napetraka ao izay a. Ny fampianaran'i Jesosy Kristy zay angano aloha no ilazantsika azy ary malena azy zany. Fampianaran'i Jesosy Kristy dia nampianatra antsika, zay no niteny antsika tamin'ny farany teny hoe i Jesosy dia nampianatra antsika hoe arao ny satatany, zany hoe arao ny lalàna mampitsipika mife ny toerana misy anao, mampianatra an'izay antsika. Dia izay no zavatra tantsika hoe rehefa lasa Jesosy Kristy niakatra any an-danitra izy a ka nanankina tamin'ny apôstôly ny ataontsika hoe ny fiainan'ny mpanaradia azy ny eglizy zany a, dia izay no taterahan'ireo voatokana ho mpitondra tao amin'ny eglizy ihany tokoa. Ary izay zavatra izay ihany koa no votoatin'ny fampianarana misy eo amin'ny izy ireo. Ka raha ohatra mandinika ny ankonam-piainana kristianina voalohany tsika zany, teny hoe ankonam-piainana kristiana moa zany dia ireo mitantana ny apôstôly a, dia ny apôstôly mitantana voalohany moa fantatsika manakavy a fa masindapiera zany a ny tamin'ny andro ny masindapiera, izay mihitsy ny zavatra nampianariny masindapiera. Tsy mivoana amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy izy a, ary milaza fa tsy mifanohitra amin'izay nampianaran'i Jesosy Kristy izay no zavatra ataony. Amin'ny teny soratra masina teneniny moa any dia misy singa anankiroa angamba ny azontsika nylazana ataontsika hoe ny zavatra teneniny masindapiera io. Dia nyvoalohany aloha izy hoe araka ny hevitry ny tompo, zany hoe tsy mivoana amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy izy a ary ny faharoa dia le nitenentsika teo hoe arao sy ajao ny rafimpitondrana eto an-tany, zany hoe ny fomba filazantsika azy moa teo aloha zany dia hoe arao ny satatany. Hitantsika amin'ny soratra masina zany a fa mampianatra ny vahoaka anaja ny fahefana sy hevitra zany ho avy amin'andriamanitra ny masina Pierre. Io moa zany a le o za hoe singa anankiroa anatin'le tenitenena ohatra zao, ohatra hitantsika amin'ny taratasy voalohan'ny masina Pierre toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo, koa noho ny tompo. Iny zany lay le singa voalohany le tenentsika hoe hevitra zany avy amin'andriamanitra, avy amin'andriamanitra zany io, zay le teneny mantsoa asongadin'ny masina Pierre hoe koa noho ny tompo dia mitodika amin'andriamanitra zany zay hoe avy amin'andriamanitra ity a noizy andriamanitra koa noho izy andriamanitra zany, ohatra hoe raisintsika amin'ny dikany hafatra izy a, dia zao no tenen'ny masina Pierre koa noho ny tompo dia manekely lehibe rehetra voatendriny olona. Io zany a mazava ho azy a ekeo zay voafidiny olona eo, ekeo zay voatendriny olona eo, zay zany ekeo zany manam-pahefana. Dia iny le lafi ny faharoa tenentsika teo hoe arao ny satatany, zany hoe aoka ny vahoaka mba hanaja ny fahefana misy. Zay zany ny zavatra ataontsika hoe voalazan'ny teny sokatra masina mikasika an'iny lafiny iny a masina Pierre moa izy no ataontsika hoe ny tantanan'ny eglizy voalohany, fa tsy mivoana amin'izany any koa ny fampianaran'ny apôstôly hafa, ary anisan'ny tsy mivoana amin'izany ny fampianaran'ny masina Paoly. Masina Paoly moa resantsika manakavy a dia ny fehmba fiantsotsika azy dia nay apôstôlyny genty izay nitondra ny ataontsika hoe vaovao mafaly ivelan'ny faritra Palestina zany a, ary nanangana hanakonam-piainana amin'ny kristianina maro nanerana ny faritry ny ampira romana. Eny mo le hitantsika amin'le taratasy telo amby folony masina Paoly iny any hoe ho an'ny romana, ho an'ny korintiana, ho an'ny tesalônisiana, ho an'ny efezy, etsetsetsetra zany a. Io masina Paoly io ihany koa rehefa miantefa amin'ireny karazan'olona ireny a de mampianatra tahaka ny natao masina Pierre, tsy mivoana amin'ny ampianaran'i Jesosy Kristy a, lay milaza ny hoe aoka ny vahoaka anaja ny fahefana, ary hevitra zany fahefana zany ho avy amin'andriamanitra. De lafi ny roa zany tsy mivoana ihany koa. De zao no ohatra hoe ny taratasy hoan'ny romanina ny raisintsika mianakavy a, ohatra hoe ny taratasy hoan'ny romanina aty amin'ny renivohitry ny ampira zany moa zany ny antefan'le izy, aty amin'ny renivohitry ny ampira zany hoe any amin'le toerana misy ny ampereur, any amin'le foibenin'ny ampira mihitsiny zany a. Dia ahoana ny zavatra le tenen'ny masina Paoly ozy Paoly hoe amin'ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany nahitantsika an'ity, aoka ny olona rehetra samy anaiky ny manam-pahefana. Ozy tsika hoe ny lafiny anakiray de hoe ny vahoaka hanaja ny fahefana. De toy izany masina Paoly, ary ny masina Paoly ary ny somary mazavazava kokoa raha hoarina amin'ny henotsika tamin'ny voalazany masina Pierre. Ny masina Pierre de ozy ny masina Pierre koa noho ny tompo, zany hoe noho ny andriamanitra. Fa le masina Paoly de zao mitohy ny amin'io romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany hoe zao voalazy, satria tsy misy fahefana tsy avy amin'andriamanitra fa voatendriny avokoa zay misy rehetra. Zay zany ny teneny masina Paoly a de iny ny lafiny faharoa le tenintsika ty hoe lafiny voalohany de hoe aoka nyolona rehetra samy anaiky ny manam-pahefana, ary lafiny faharoa amin'le teniny ambarany ataontsika hoe amin'ny akohona mpiainana kristianina voalohany de hoe hevitra zany fahefana zany ao avy amin'andriamanitra. De teneny masina Paoly zany hoe satria tsy misy fahefana tsy avy amin'andriamanitra. Zay zany a no atsika lazaina. De ohatra hoe ataontsika moa zany hoe jerena zany ny de fampianaran'ny atin'ny eglizy tanam-piandohana tamin'ny akohona mpiainana kristianina voalohany a, de mampianatra ny vahoaka zany a hoe hevitra ny fahefana avy amin'andriamanitra ka tokony vajaina, tokony vajaina ry izy zay misy an'izay lafiny nakoho zay, avy amin'andriamanitra ny fahefana ka aoka anaja azy.
Rehefa avy nandray moa zany tsika ny hoe fampianaran'i Jesosy an, dia nasongantsika ihany koa ny fampianaran'ny masina Paoly. Santionany ihany no entina amintsika eto afantsika manakatra no hoe inona ny voalazan'ny soratra masina mombanzany hoe fitondrana vahoaka, fitondrana fiarahamonina izany. Rezantsika hofakafakaina hanampinan'izay a ny fiampianaran'ny eglizy a aoriany. Ny misotra anaraka taminay a mandrapitafa amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.